Labrīt visiem čaklajiem, kas sestdienas rītā ir atnākuši šeit.
Onkoloģiskās profilakses diena notiek lielveikala pirmajā stāvā pavisam centrālā vietā. Speciālisti piedāvā kodolīgas lekcijas, kuru mērķis šoreiz ir lielāko uzmanību pievērst tieši profilaksei un agrīnas slimības diagnosticēšanas nozīmei. Lielveikalā šai tēmai veltīts pasākums notiek pirmo reizi, bet projekta koordinātore Zana Cirīte atzīst, ka tieši tā var uzrunāt visplašāko cilvēku loku.
Tajā sākumā liekas, ka šī vieta varbūt nav pievērota tam, jo tēma ir nērta savā ziņā, bet tā kā mēs ejam ar to, ka mēs uzsvaru liekam uz profilaksi, tad es neuzskatu, ka būtu jāslēpjas, ka būtu jāieraujas, ka tieši ir jānoklausās un jāpaturprātā.
Lektoru vidū ir arī viens no vadošiem onkologiem Guntis Ancāns. Viņš atzīst, ka lielveikala vidē lasot lekciju vismaz pirmo reizi viņš arī nejūtas pārāk komfortabli, taču šāda tieši iešana pie cilvēkiem tomēr ir ļoti svarīga.
Man personīgi ir grūti, bet es uzskatu, ka ir jāiet pie cilvēkiem, jo nu, ir skaidrs, ka cilvēki paši nenāks. Jā, viņi nāk tikai tad, kad ir problēmas, bet šādu pasākumu mērķis ir palūgt cilvēkus atnākt, kad viņiem ir aizdomas. Varbūt tās aizdomas neattaisnosies, un tas ir brīnišķīgi, bet ja tās aizdomas attaisnojās tieši agrīnā periodā, tad tas ir labi, jo ir iespējams sasniegt labu ārsēšanas rezultātu.
Mani sauc Gunta.
Līdzās speciālistiem ar savu personisko stāstu dalās arī Rūta. 32 gadus vecā sieviete šobrīd ir aktīva ārstēšanās fāzē. Krūts vēzi viņai atklāja pirms 2 mēnešiem pirmajā stadijā. Tātad viņas dzīvē ļoti svarīgi izrādījās šī te agrīnā diagnostika. Publiski dalīties ar savu stāstu Rūta piekritus pēc zināmām pārdomām.
Es sākumā šaubījos, bet pēc tam es sapratu, ka man ir jātiek, jo pat ja tas iedrošinās vienu cilvēku iet un pārbaudīties, tad tam jau būs bijusi nozīme. Meitenēm būtu jārūpējās par savām krūtīm un viennozīmīgi jāiet. Ja viņas jau kaut ko sataust vai ja viņā ir kaut kādas tikai pirmās bažas, jāiet pārbaudīties.
Trienot savās gaitās pa veikaliem, cilvēku attieksme pret profilakses dienas pasākumu ir dažāda. Lielākā daļa steidzīgi aiztrauc garām, kamēr citi pievērš uzmanību un ieklausās.
Domāju, ka tas ir nozīmīgi, jo daudz cilvēki, kuri, teiksim, ar šo problēmu nav saskārušies, viņiem tas tā aiziet garām. Bet šeit ir iespēja ne tikai uzrunāt tos, kas speciāli atnāk uz šo pasākumu, bet tie, kas iet garām. Ja viņi ierauga, viņi apsēžās un paklausās.
Man biši tā vīda nevisai, bet nu, jo pārāk daudz plakas trokšņi, bet tā vajadzīga ir lieta.
Tas ir tas, kas liek, teiksim, aizdomāties par to pašu uzturu veselīgu, ja ko ikdienā mēs negribam no daudz kā atteikties, ja, bet vēzis nav tikai ģenētika, kā jau dakteris saka, ja, bet tas ir viss mūsu dzīvesveids, viss kopā, kā mēs elpojam, kā mēs mierīgi vai nemierīgi stresējam, dzīvojam, tas ir tāds liels komplekss.
Līdzās veselīgam dzīvesveidam onkologi aicina arī veikt skrīningus un pašiem regulāri vērot savu ķermeni un pie mazākajām aizdomām labāk doties pie ārsta un pārbaudīties. Vaiba Kušķa, Latvijas Radio.